dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri BUMN Erick Thohir dukung penggunaan kendaraan dinas buatan Pindad. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa gelar sidang darurat soal serangan Israel terhadap Iran. Bersama saya Daulat Pane, inilah berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mendukung agar setiap menteri menggunakan kendaraan dinas maung buatan PT Pindad. Erick Thohir di Jakarta pada Selasa mengatakan, penggunaan kendaraan buatan dalam negeri harus ditingkatkan meskipun perlu tahapan dan pendataan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah produksi yang diperlukan. Selain itu, Erick Thohir juga mengungkapkan, sejauh ini, PT Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan sebanyak kurang lebih 4.600 maung untuk 2 tahun ke depan. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut, Presiden Prabowo Subianto akan memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas. Kementerian Perindustrian mendorong transformasi industri hijau melalui pemantauan emisi berkelanjutan dengan menerapkan sistem audit pemantauan karbon yang dinamai Continuous Emission Monitoring System, CEMS. Kepala Badan Standarisasi dan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Andi Rijaldi dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa mengatakan, audit CEMS ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi layanan dalam memenuhi kebutuhan industri sesuai regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 13 tahun 2021, terutama dalam pelaksanaan kontrol emisi karbon pada industri. Selanjutnya, kegiatan pemantauan emisi tersebut juga sebagai tindak lanjut dari visi Presiden Prabowo untuk membangun industri berorientasikan lingkungan. Andi Rijaldi menjelaskan, Kementerian Perindustrian telah mengambil langkah nyata melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Standarisasi dan Jasa Industri dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna mencapai target net zero emission pada sektor industri sebagai tujuan jangka panjangnya. Berita selanjutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melepas komoditas hasil wanatani atau agroforestry yang akan diekspor ke Jepang sejumlah total 9 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp989 juta yang merupakan hasil produksi kelompok perhutanan sosial kelompok tani hutan Soko Bubuk Rejo, Pati, Jawa Tengah. Produk yang akan diekspor tersebut meliputi petai sebanyak 500 kg, serta komoditas hasil hutan bukan kayu, di antaranya jengkol, cabai merah keriting, daun salam, bunga pepaya, dan kelapa parut. Raja Juli Antoni usai melepas ekspor komoditas hasil agroforestry di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta pada Selasa, menjelaskan dalam setiap 2 minggu, kelompok perhutanan sosial akan secara rutin melakukan ekspor komoditas agroforestry ke Jepang. Lebih jauh, Raja Juli mengungkapkan akan mengembangkan 4 juta hektar area yang akan dijadikan sebagai lokasi perhutanan sosial secara terintegrasi dengan mengedepankan kualitas serta bekerja sama dengan koperasi dan perbankan untuk mengembangkannya. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bersama Dharma Wanita Persatuan Beijing memperkenalkan nilai dan filosofi Beijing dalam acara ASEAN Ladies and Cycle ILC. ASEAN Ladies Cycle yang digelar pada Senin di Wisma Duta Besar dalam Kompleks KBRI Beijing tersebut mengambil tema A Journey into Indonesia's Batik Philosophy dan dihadiri oleh para istri duta besar maupun diplomat serta perwakilan diplomat perempuan dari negara-negara anggota ASEAN yang bertugas di Beijing maupun tamu undangan dari negara lain. Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Beijing, Sih Elsiwi Handayani Oranmangun, dalam keterangan tertulis di Beijing Selasa mengatakan, batik bukan sekedar kain, melainkan sebuah karya seni yang merefleksikan sejarah, nilai-nilai dan filosofi bangsa Indonesia. Sih Elsiwi menegaskan ASEAN Ladies Cycle ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memperdalam pemahaman tentang batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya dunia yang telah diakui oleh UNESCO. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin mengadakan sidang darurat untuk membahas serangan Israel terhadap Iran yang terjadi akhir pekan lalu. Sidang darurat ini diminta oleh Rusia, Aljazair, dan Tiongkok setelah adanya surat dari utusan Iran untuk PBB, Amir Said Irafani, kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan anggota Dewan Keamanan. Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia Pasifik, Khalid Hayairi, menyampaikan bahwa Guterres mengecam semua tindakan yang meningkatkan ketegangan dan menyerukan penghentian retorika perang dan ancaman. Kedua belah pihak harus berhenti menguji batas kesabaran masing-masing dan bertindak demi perdamaian serta stabilitas kawasan. Hayairi juga mengingatkan bahwa penundaan tahap akhir kampanye vaksinasi polio di Gaza Utara mengancam nyawa ribuan anak. Berita selanjutnya, Sekretaris Jenderal Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, Mark Rutte, menyerukan penghentian pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia. Rutte mengatakan, negara-negara NATO telah diberi pengarahan oleh Korea Selatan mengenai meningkatnya keterlibatan Korea Utara dalam perang agresi ilegal Rusia terhadap Ukraina. Rutte pada Senin menyebut, pengerahan pasukan itu merupakan eskalasi signifikan dalam keterlibatan Korea Utara dalam perang ilegal Rusia serta merupakan pelanggaran lain terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Lebih lanjut, ia menilai pengerahan pasukan Korea Utara ke wilayah Kursk juga merupakan tanda meningkatnya keputusasaan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah upayanya untuk mencari dukungan asing guna melawan keberanian dan ketangguhan Ukraina. Rutte berjanji akan terus mendukung Ukraina dan mengatakan diskusi sedang berlangsung mengenai perlunya untuk lebih memperkuat dukungan militer bagi Ukraina. Berita terakhir, Republik Rakyat Tiongkok menyambut positif keinginan Indonesia untuk bergabung dalam keluarga besar BRICS. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Tiongkok pada Senin. Pada konferensi tingkat tinggi KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 24 Oktober, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS sebagai wujud politik luar negeri bebas aktif. Dalam KTT BRICS ke-16, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara mitra BRICS bersama 12 negara lainnya. Negara-negara Asia Tenggara yang turut menjadi mitra BRICS selain Indonesia adalah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Lin Jian menyebut Indonesia sebagai salah satu negara berkembang utama dan ekonomi yang juga sedang berkembang punya peran penting. Ia menambahkan, Indonesia juga telah terlibat aktif dalam kerjasama BRICS Plus dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, keinginan Indonesia bergabung dalam BRICS menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara selatan global. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Berbahasa Cerdas di Media Sosial.
Voice of Indonesia.
Berbahasa cerdas di media sosial. Saat ini banyak tersedia berbagai platform media sosial. Masyarakat pengguna internet atau yang sering disebut netizen bebas menggunakan platform tersebut untuk mengekspresikan diri dan pendapatnya. Sebut saja Facebook, YouTube, Instagram, X, The Read, dan TikTok, platform media sosial yang sering digunakan netizen untuk mengekspresikan diri. Dalam menggunakan berbagai platform media sosial tersebut, seringkali kita lupa bahwa kita menggunakan ranah publik di mana terdapat juga orang lain yang menggunakan media tersebut. Seringkali kita temukan pendapat netizen yang menggunakan bahasa yang kurang pantas, yang mungkin bisa menyinggung orang lain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti dalam sambutannya pada acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra 2024 di Jakarta, Senin malam 28 Oktober menegaskan bahwa bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari ukuran keadaban bangsa dan negara. Di era media sosial saat ini, di mana masyarakat bebas mengekspresikan pendapatnya, dalam tulisan, adab berbahasa menjadi salah satu hal yang sangat penting. Meskipun memiliki kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, netizen tetap dituntut untuk menggunakan bahasa yang santun dan mengutamakan adab. Kita juga harus dapat menggunakan media sosial dengan bijak dengan memahami dampak dari apa yang kita bagikan, bagaimana cara kita berinteraksi dan memastikan bahwa kita menggunakan media sosial untuk tujuan positif. Hal ini sejalan dengan tema Bulan Bahasa dan Sastra 2024, yaitu berbahasa cerdas untuk generasi emas. Tema ini menekankan pentingnya bahasa sebagai alat pemersatu bangsa sekaligus sebagai sarana untuk memajukan budaya Indonesia. Berbahasa cerdas di media sosial berarti menyampaikan pesan dengan bijak, sopan, dan efektif, serta tetap mempertahankan tujuan komunikasi. Ini melibatkan pemilihan kata yang tepat, penggunaan tata bahasa yang benar, serta memahami konteks agar pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Mari kita gunakan bahasa yang santun, cerdas, dan beradab di berbagai hal, karena bahasa menunjukkan bagaimana jati diri bangsa. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Yeah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 Oktober 1971. Arne Tiselius, kimiawan Swedia, penerima penghargaan Nobel. Lahir di Stockholm 10 Agustus 1902, Arne Wilhelm Kaurin Tiselius ialah seorang biokimiawan Swedia yang dianugerahi Nobel Kimia pada tahun 1948. Tiselius dikenal sebagai Bapak Elektroforesis. Tiselius mengembangkan metode elektroforesis protein sebagai asisten di Laboratorium Swedberg di Universitas Uppsala. Ia menggunakan metode ini untuk memisahkan protein-protein yang secara kimiawi serupa dari serum darah. Prestasi ini menjadi salah satu alasan ia dianugerahi Nobel Kimia. Beralih ke peristiwa 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air penerbangan 610 jatuh di perairan Laut Jawa. Pesawat Lion Air penerbangan 610 lepas landas dari Jakarta pukul 06.20 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang pukul 07.20 waktu Indonesia Barat. Pesawat terbang jatuh di lepas pantai sekitar pukul 06.33 waktu Indonesia Barat di sebelah timur Laut Jakarta di perairan berkedalaman 35 meter. Pesawat mengangkut 181 penumpang yang terdiri dari 178 dewasa dan 3 anak, serta 6 awak kabin dan 2 pilot. Seluruh penumpang dan awak pesawat pun meninggal dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Stroke Sedunia. Hari Stroke Sedunia ditetapkan dalam Kongres Stroke Dunia pada 2004 di Vancouver, Kanada. Namun peringatannya baru diumumkan oleh Vladimir Hachinsky, ahli saraf klinis Kanada, pada 2006. Hari Stroke Sedunia diperingati pertama kali oleh World Stroke Organization pada 29 Oktober 2006, tahun yang sama dengan dibentuknya WSO. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah dan mengobati stroke. Stroke terjadi ketika pembuluh darah otak tersumbat atau pecah, sehingga pasokan darah ke otak berkurang. Akibatnya, sel-sel otak akan mengalami kerusakan atau kematian karena kekurangan oksigen dan zat makanan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sejak kemarin hatiku tak karuan, membayangkan beberapa kemungkinan. Apa yang bisa terjadi jika gagal kali ini? Sederetan petuah para sahabat telah aku pelajari dengan cermat. Tapi aku juga tahu nyaris nihil peluangku. Untuknya aku beranikan diri. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi. Meskipun kesempatanku satu banding seribu, ya aku hadapi. Oh yeah. Bilang aku teman yang pengertian, selalu setia kapanpun dibutuhkan. Tak juga dia menyadari isyaratku selama ini. Tuhan tolonglah, dia bodoh sekali. Rencana berbahaya ini tak bisa kerjasamalah, jangan gemetar nanti menggenggam tangannya.
Bencana
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sekaligus Ketua Tim Perunding Indonesia Johnny Marta membuka putaran keempat perundingan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA secara resmi dimulai pada Senin 28 Oktober di Jakarta. Perundingan yang berlangsung mulai 28 Oktober sampai 1 November ini berfokus pada finalisasi teks dan penyelesaian isu pada 6 kelompok kerja dari total 8 kelompok kerja yang ada. Putaran ini diharapkan menjadi pertemuan terakhir dengan target penyelesaian secara substantif yang akan diumumkan oleh kedua kepala negara masing-masing pada pekan pemimpin ekonomi APEC atau APEC Economic Leaders Week 2024 di Peru November 2024. Indonesia dan Peru berharap dapat menyelesaikan seluruh isu yang tersisa dan mencapai kesepakatan komprehensif yang akan membuka peluang pasar baru serta memperdalam kerjasama ekonomi di berbagai sektor. IPCEPA akan memperluas akses pasar bagi produk unggulan Indonesia, termasuk manufaktur, pertanian, serta produk berbasis kelautan dan perikanan. Selain itu, perjanjian ini juga akan mengurangi hambatan non-tarif, memperkuat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, serta meningkatkan kerjasama di bidang standar teknis dan keamanan pangan. Johnny Marta mengatakan bahwa IPCEPA merupakan langkah maju penting bagi Indonesia dalam memperluas pasar di Amerika Latin. Dengan terbukanya pasar Peru dan negara-negara sekitarnya, produk-produk Indonesia akan memiliki akses yang semakin luas ke pasar Amerika Latin, sehingga diharapkan dapat memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Adapun delegasi Peru yang dipimpin oleh Direktur Asia, Oseania, dan Afrika, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Gerardo Meza menyampaikan optimisme serupa. Pihaknya menyampaikan bahwa Peru memiliki posisi strategis di Amerika Latin. Adanya IPCEPA diharapkan dapat meningkatkan hubungan dagang yang lebih erat dengan Indonesia, serta kedepannya akan mendorong investasi yang lebih besar di berbagai sektor. Sebelumnya, perundingan putaran ketiga juga dilaksanakan di Jakarta pada 17 sampai 20 September 2024.
Biarkan sendiri sedang benahi akar yang hampir mati. Sepi, aku butuh sepi, mencari cara penuh. sepi. Aku butuh sepi. Mencari cara penuhi rongga hati. Sesatnya jiwa yang kosong.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta kopi, Anda wajib berkunjung ke Provinsi Aceh. Di sana ada banyak warung kopi yang menyajikan cita rasa khas kopi Aceh. Pada umumnya, kopi disajikan dalam keadaan panas di dalam gelas atau cangkir kopi. Namun, ternyata ada hal menarik yang bisa Anda jumpai di beberapa warung kopi di daerah pesisir barat Aceh. Ketika memesan kopi di sana, kopi disajikan dengan gelas telungkup atau terbalik. Masyarakat setempat menamai jenis kopi ini dengan kopi kop atau dalam bahasa Indonesia berarti kopi telungkup. Dengar, konon cara penyajian kopi tersebut terilhami dari model topi yang menjadi trademark pahlawan nasional Tengku Umar. Penyajian kopi itu pun telah ada sejak zaman penjajahan atau pada saat Tengku Umar bergerilya. Dikisahkan pada saat sebelum pertempuran terakhirnya, Tengku Umar pernah berkata pada tangan kanannya, "Bengoh singo getanyo jeb kupi de kede melaboh atawa ulon akan syahid." Dalam bahasa Indonesia artinya, besok pagi kita minum kopi di kedai melaboh atau aku akan syahid. Jadi, penyajian kopi kop dengan gelas terbalik akan terus mengingatkan masyarakat, khususnya daerah melaboh akan pahlawan Tengku Umar yang legendaris. Selain terilhami dengan model topi Tengku Umar, konon kopi disajikan dengan gelas telungkup agar kopi tetap dalam kondisi panas. Dengar, kopi kop biasanya menggunakan biji kopi robusta yang digiling kasar. Biasanya, kopi ini dinikmati dengan tambahan gula atau nen atau susu agar terasa lebih lembut dan manis. Kopi kop bisa diminum lewat sedotan yang dijepit di antara gelas dan piring. Anda bisa minum perlahan sedotan dekat bibir gelas yang terbalik sehingga cairan kopi perlahan merembes keluar dari gelas dan mengisi piring kecil. Setelah itu, Anda bisa menyeruput kopi menggunakan sedotan, bisa pula secara langsung dari bibir piring. Di warung-warung kopi di Aceh, Anda bisa menikmati kopi ini dalam keadaan dingin maupun panas. Harganya cukup terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per gelasnya.
Kita teman.
Tuhan dekat, sudah saling percaya. Cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di pundakku, dipelukanku. Maafkan aku jadi suka salahkanmu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya, ku sabar menunggu. Bila masih bersama, tunggu kau putus.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November melakukan inovasi dengan membuat sebuah aplikasi dengan desain pengalaman pengguna atau UX design yang ramah untuk mempermudah aksesibilitas penyandang tunanetra dan gangguan penglihatan. Aplikasi bernama iNetra ini hadir dengan dilengkapi asisten cerdas berbasis Voice User Interface atau VUI dan Real-Time Video to Voice Recognition untuk mendampingi keseharian penggunanya. Ketua tim Timses IT ITS, Hilmi Fawaz Saad mengatakan, inovasi ini dapat mendukung kemandirian penyandang gangguan penglihatan dalam mengeksplorasi dan mengenali lingkungan sekitar, sehingga kesulitan seperti tersesat, menabrak objek, dan keterbatasan lain yang dihadapi pengguna dapat teratasi. Beberapa waktu lalu, inovasi ini juga telah memenangkan Lomba Desain UX, bagian dari Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau GEMASTIK ke-17 tahun 2024 yang digelar oleh Universitas Negeri Semarang. Pendengar, iNetra memiliki sejumlah fitur yang dapat dengan mudah diakses oleh pengguna. Di antaranya iTra, iC, iMo, dan iCom, yang juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dalam penggunaannya. Tata letak setiap fitur sudah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah pengguna. iTra merupakan fitur utama dalam iNetra berupa asisten cerdas yang dapat memberikan informasi, petunjuk arah, atau bantuan lainnya kepada pengguna. Fitur ini dapat diakses dengan mudah oleh pengguna melalui perintah berupa input suara. Fitur yang terintegrasi dengan VUI ini memungkinkan pengguna melakukan interaksi suara dengan asisten cerdas. Ada juga iC yang membantu pengguna untuk mengenali lingkungan sekitar melalui skema computer vision dan video captioning. Fitur ini berfungsi lewat kamera di ponsel pintar. Hasil tangkapan foto diterjemahkan menjadi suara lewat teknologi real-time video to voice recognition. Dokumen dan rekaman momen dari iC ini disimpan oleh fitur lain bernama iMo. Pengguna juga dapat membagikan tangkapan mereka melalui komunitas pengguna yang dikemas lewat fitur iCom. Melalui komunitas, pengguna dapat saling berinteraksi satu sama lain.
Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup. Hidup tiada duka, hidup tiada lara. Miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Oh, apalah arti dari semua yang tercipta tanpa jaga bunga.
akan bunga abadi yang ku petik untuknya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Joget Mandi Safar, dinyanyikan oleh Usman Bengkalis. Lagu Joget Mandi Safar diciptakan oleh USBM Rizal, Ical, dan Usman Bengkalis. Liriknya bercerita tentang Pulau Rupat di Provinsi Riau yang digambarkan punya pesona keindahan alam, keramah-tamahan masyarakat, dan tradisi mandi safar. Tradisi mandi safar sendiri merupakan tradisi masyarakat Melayu yang dilaksanakan dengan kegiatan mandi di bulan safar, yaitu bulan kedua dalam kalender Hijriah. Tradisi ini dilakukan untuk memohon berkat pada ilahi. Dalam liriknya, tersimpan harapan supaya tradisi ini terus dilestarikan agar tak hilang ditelan zaman. Baiklah pendengar, inilah Joget Mandi Safar oleh Usman Bengkalis. Selamat mendengarkan.
Marilah kawan kita semua pergi tamasya ke Pulau Rupat. Lihatlah beting luas terbentang, pesona alam tiada dua. Orangnya ramah, pantainya indah, punya tradisi oh mandi safar. Dikucah air, dikucah, disiram sekujur badan. Hilanglah letih dan lelah, pikiran menjadi nyaman. Di bulan safar, sirap ucapu, duduklah anak jenjang berjenjang. Tua dan muda, berhimpun pepan, mandi safar mencari berkat. Bunga di taman, siram si kumbo taman. Gelisah, jangan gelisah, yang lalu jadi kenangan. Budaya bangsa janganlah hilang, sudah menjadi warisan kita. Sama-samalah dilestarikan agar tak hilang di zaman. Mandi safar jadi tradisi, memohon berkat pada ilahi. Ditepuk tepunglah tawar, disiram si air mawar, racun pun dapat ditawar, hilanglah segala sukar. Safar, sirap ucapu, duduklah anak jenjang berjenjang. Tua dan muda berhimpun pepat, mandi safar mencari berkat. Bunga di taman berangkai rangkai, molek diracik si bunga rampai. Bunga di taman berangkai rangkai, molek diracik si bunga rampai. Dikucah air, dikucah, disiram si kumbo taman. Gelisah, jangan gelisah, yang lalu jadi kenangan. Budaya bangsa janganlah hilang, sudah menjadi warisan kita. Sama-samalah
tepung-tepunglah tawan. Disiram si air mawar, racun pun dapat ditawar. Hilanglah segala sukar. Dikucah air dikucah, disiram si kumbut taman. Gelisah jangan gelisah, yang lalu jadi kenangan.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.